varováni, kázání u Salvátora nebývají krátká. Radši se posaďte. Nechal jsem zatopit pod vašimi pozadími. Už to topí? Topí to? Prosím? Ano, ano, tak dobře. Je toho moc, o čem bych s vámi chtěl mluvit. Tak si jenom pár věcí dotkneme a chápejte to jako takové menu k možné debatě. Uvidíme, jak dalece třeba potom zákristy i v těch omezeních koronavirových bude debata možná. Nejdřív pár poznámek k těm biblickým textům, které jsme slyšeli. Ten text z proroka je zarážející. Bůh tam říká, dopouštím štěstí a dopouštím neštěstí, činím dobré, činím zlé. Kardinál Špidík říkal, když jdeš kázat, tak si vždycky najdi nějaké místo v Bibli, které říká téměř pravý opak toho, co je v tom čtení, které máš před sebou. A je dobře vědět, že Bible je mnohohlas. A všechny ty pokusy udělat z křesťanství nějakou ohraničenou ideologii s hotovými odpověďmi na všechny otázky, mrzačí. Tu její dynamiku, ten mnohohlas, jsou tam prostě různé akcenty, různé teologické důrazy, jsou tam hlasy, které znějí tím radostným mládím, jako je ta krásná erotická báseň, píseň písní. Jsou tam ty texty, kterým člověk porozumí asi až ve stáří. Z knihy Kazatel, už mám všeho dost, marnost nad marnost. A je dobře, že Bible objímá svým způsobem ty nejrůznější polohy lidského života, lidské duše, že se nesnaží všechno jaksi jednobarevně a jednoznačně a bezrozporně vyložit. Bible je koncert, mnohohlas. Vstupujeme tím do světa, který má mnoho pater a je dobré být okouzlen a někdy překvapen a zaražen texty, které nás vyvádějí někdy z těch jednoduchých odpovědí a nutí nás o věcech přemýšlet, hledat tu svoji cestu, která může mít různé zákruty a proměny. V evangeliu jsme slyšeli o scéně, kdy k Janu Křtiteli přicházejí jeho učedníci. Ta scéna je situována do chvíle na samém konci Janova života. Jan je ve vězení, očekává popravu. A v těchto dramatických chvílích ještě jaksi skrze mříže vyslovuje tu pochybu, která ho naplňuje, je Ježíš opravdu ten, který má přijít? Protože mu jeho učedníci říkají, nezmýlil jsi se, když jsi nám ukázal na tohoto člověka, vždyť on je úplně jiný než ty. No není žádný asketa. Ty mluvíš o tom, že již je sekera přiložena ke kmeni a těm, kteří k tobě přicházejí, říkáš, plemeno zmí, kdo vás naučil, jak utéci božímu hněvu. Takže tam je ta sekera, tam je ten oheň, tam je ten hněv boží. A najednou tenhle ten Ježíš, na kterého si ukázal, tak to je, jak oni říkají doslova, to je žrout a pijan vína. To je ten, který chodí pořád po nějakých párty, po nějakých večírcích, tam se kamarádí s celníky, hříšníky, prostitutkami, vypráví jim takové podivné, veselé historky, ta svá podobenství. Jeden můj židovský přítel říkal, ta podobenství mají strukturu podobnou židovským anekdotám. Jo, to je něco, co, jak si musíte slyšet ten příběh, je tam něco absurdního, jo, co vás zarazí a najednou si člověk, aha, tak takhle je to s Božím milosrdenstvím. Když přichází za Ježíšem a říkají, jak je to s Božím milosrdenstvím, tak Ježíš neřekne, tak posaďte se, že teďka si budeme definovat Boha, pak si budeme definovat milosrdenství. Říká, ne, podívejte se, jedna ženská ztratila prachy, že teďka zavolala sousedky, říká, holky, já jsem našla ty prachy, byly pod postelí, pojďte, jdeme to oslavit. A takhle je to i s Božím milosrdenstvím. Ten má radost z toho hříšníka, který ho našel, jako ta ženská, která našla ty ztracené prachy. Tak tohle to je styl Ježíšovy teologie. V krátkých příbězích, kde musí přeskočit jiskra, jo? Člověk říká, aha, tak takhle je to s Božím milosrdenstvím. Jo? A my často tyhle ty příběhy zabijeme, že? Protože je vykládáme. Jo? Je to tak, jako když člověk chce vykládat vtip, že? Tak ho určitě zabije. Mnoho kázání jsou ten způsob, jak to podobenství rozebrat, tak jako se rozebírá ten vtip, až se ho úplně zabije. Že? On je třeba ukázat někdy tu provokující absurditu toho příběhu. Vždycky je tam něco absurdního, ten otec a ten hostitel se chová přece divně, když nechává jaksi pobíty, kteří nepřišli včas a vyhodí toho chudáka, kterého přinutili vejít, tam se nestačil převlíknout a ještě dostane vynadáno. To jsou všecko věci, nebo jak je tam ten nespravedlivý soudce, kterého ta nesnesitelná baba donutila, aby se ujal její pře. Říká, buďte jako ta nesnesitelná baba, takhle choďte za Bohem a pořád ho otravujte. Že? A tohleto všechno jsou věci, které jsou vlastně absurdní, jo? Ale je v tom vždycky taková provokace, jo? Provokace k zamyšlení. Nejsou to žádné, jaksi do sebe zapadající silogizmy, jako to známe z některých učebnic náboženství. Tak to možná dva takové doteky těchto biblických textů. A já jsem s vámi chtěl mluvit ještě o něčem jiném. Jinak připomenout trošku tu historii, o tom si někdy povíme, i VKH, velmi dobře si pamatuju, jak jsme tady seděli, ta první generace studentů, když jsme tady vlastně zakládali to studentské společenství, a pozvali jsme pamětníky, kteří tady před 48. rokem, zvláště mezi 45. a 48. rokem, provozovali tu takzvanou ligu akademickou. Měli velmi zajímavé duchovní, například patra Alexandra Heidlera, který potom byl místoředitelem Svobodné Evropy a léta k nám mluvil přes Svobodnou Evropu jako otec křišťan. Byl tady otec Antonín Mandl, vynikající teolog, kterého potom strašlivým způsobem mučili v komunistických vězeních. A byla tady celá řada dalších kněží a chodili sem studenti a jmenovala se to Liga akademická, tak jednu z věcí, které jsme hlasovali, jestli se to bude jmenovat Vysokoškolské katolické hnutí nebo Liga akademická, protože ta Liga akademická samozřejmě má ještě delší historii tady v Klementínu. Ti studenti té Ligy akademické vedeni páterem Jiřím Plachým, zvaným Longus, tady na Karlově mostě uhájili tuhletu část Prahy před Švédy. Takže to má prostě velikou historii a ono je vždycky dobré přece jenom o té historii něco vědět. Ne, abychom ji napodobovali, to bychom všechno zkazili. Je třeba vždycky odpovídat na ty požadavky a potřeby doby, ale je dobré vědět o tom pokladu tradice, přinejmenším proto, abychom neopakovali staré chyby. A proto, abychom se dívali, co z těch tradic je možné nějakým způsobem rekontextualizovat a rozvinout dnes. To, co se snažíme, a já jsem na počátku řekl, že jsem velmi rád, že otec Samuel je takovým živým mostem mezi Salvátorem a VKH u Ignáce, protože to skutečně nejsou nějaké dva proudy, ale jsme jistě kompatibilní a jsme na jakémsi stejném duchovním poli. Ale o tom, jaké je to pole, co je jeho charakteristika, co je pro ně důležité, to je třeba, abychom si čas od času jak si vyslovili, zamysleli se nad tím. Teď pár let asi uslyšíte jedno spojení v nejrůznějších kázáních a dokumentech církevních. Synodální cesta. Papež František vyzývá církev k velmi radikální reformě, která je nepochybně nutná. Říká, bude to cesta. To slovo synodální je od řeckého syn a hodos, společná cesta. Musíme nabídnout trošku jinou tvář církve, ne už tu klerikální tvář. Tenhle ten tradicionální klerikální model církve skutečně dodýchává. A někdo dodýchává i dost nepěkně, že ty všechny pandemie, zneužívání, to byl také určitý rys toho klerikalismu, zneužívání moci a autority v církvi. Krize i kněžského stavu, kdy kněží měli být především, jak říká svatý Pavel, služebníci lidské radosti. A jak říká Ježíš, ti poslední, kteří slouží všem. A postupně se z toho stala jakási vládnoucí třída v církvi, která má monopol na pravdu a která je tu církvi učící a ti ostatní mají být jenom těmi naslouchajícími. Tohle je model, který se prostě přežil. A je třeba vytvořit společenství naslouchání a porozumění. Možná to slovo, latinský výraz pro náboženství, religio, se často odvozovalo od toho slovesa religare, znovu spojit. Náboženství se chápalo jako něco, co je jakousi politicko-kulturní spojnicí společnosti. Ale tahle ta funkce náboženství, tahle ta funkce křesťanství, ta je skutečně historickým reliktem. Ono to vlastně ani v tom středověku takhle plně nebylo. Je to svým způsobem romantická představa o středověku, ale nechci zacházet do historických přednášek. Chci říct si to, že možná dnes v té církvi, o které se domnívám, že i tady vzniká, tady se děje se v tom kontaktu s mladou generací, tak bude to spíš to náboženství, to slovo religio odvozené od toho relegere, znovu číst, relektír, znovu číst evangelium, znovu mu rozumět, hlouběji mu rozumět. Když poslouchám kázání papeže Františka, která jsou hodně jednoduchá, tak ale ukazují tu radikalitu evangelia a učí mě nově číst tyhle ty texty, které jsem stokrát slyšel, nejenom si uvědomuju, jak jsou ty požadavky Ježíšovi vlastně strašně radikální a jak i sám s jim mnohem nedostávám, co to znamená se radikálně dělit s těmi druhými a tak dále a tak dále. Takže znovu číst evangelium, ale znovu také číst ta znamení doby. Ježíš k nám také promlouvá vším. To je něco, co je součástí té jezuitské spirituality, v které byl formován papež František. Bůh, který je přítomen ve všech věcech. Bůh, který je přítomen v těch impulzech, které vychází z našeho svědomí, z naší meditace, ale také třeba z naší četby, nebo z toho, co se nám každodenně děje, se setkání s druhými lidmi. Všude je nějak Bůh přítomen a ta jezuitská spiritualita nás učí naslouchat určitému duchovnímu rozlišování. Expert na to je otec Samuel. Určitě vám o tom mnoho říkal a pokud ne, tak jedním detašovaným pracovištěm akademické farnosti je také to centrum Kolínský klášter, kde se konají duchovní cvičení a kurzy kontemplativní modlitby. A já si myslím, že budoucnost především ponesou taková centra, že už přece jenom ta podoba, jak si toho, jsou tady farnosti a lidi chodí v neděli do kostela a tak dále, to byla jedna podoba. A do budoucnosti potřebujeme něco víc, potřebujeme ta živá centra, kde se lidé učí tomu kontemplativnímu přístupu ke skutečnosti, chápat to, co k nám přichází, všechny ty podněty, zvnějšku i zvnitřku, jako boží řeč, které se musíme učit naslouchat a určitým způsobem ji dešifrovat. To není jednoduchá řeč. A právě proto potřebujeme mít i tu kulturu vnitřního ticha, abychom ji naslouchali, abychom ji dokázali nějakým způsobem interpretovat. A to je to, co asi po nás Pán chce, a to je asi i to, co by mělo být součástí té synodální cesty. Tam jde vlastně o to, o jakousi společnou poradu. Mě to strašně připomíná starého Komenského, který napsal své největší dílo Všeobecná porada o nápravě věcí lidských. Consultatio Catholica ad emendandum rerum humanarum. Já si myslím, že papež František také nás zve takové všeobecné poradě o nápravě věcí lidských. A myslím si, že v Čechách zvlášť může, jestliže se to nevezme jako věc čistě formální, může to být jakousi událostí, která by mohla inspirovat i ty ostatní lokální církve. Víte, já se trošku bojím, aby to nedopadlo tak, jako to trochu dopadlo s reformami druhého vatikánského koncilu. To byl strašně důležitý obrat v dějinách církve, ale k nám to přišlo v těch 60. letech, kdy naprostá většina kněží neměla možnost studovat ty teology, kteří myšlenkově inspirovali ten kontext. Tak z toho nakonec bylo to, že přišlo ze zhora, obrátíme oltář čelem k lidu, místo latiny bude čeština, ale ta podstata věci, ta mentalita se nezměnila. Jo, ta velká reforma, kterou ten koncil měl přinést, ta se moc neuskutečnila. Svým způsobem ji nesli ti lidé, kteří nebyli jenom na farách, ale kteří byli v těch lágrech, kteří byli v té podzemní církvi a tak dále. Ti byli blízko tomu dění ve společnosti a rozuměli také těm reformám druhého vatikánského koncilu. Pak tady byl jakýsi pokus o nějakou synodu církve po pádu komunismu, ale nebylo z toho vůbec nic. Tak já se strašně bojím, aby to nezůstalo také v tom, že páni faráři dostanou vyplnit nějaký dotazník a teďka ho pošlou někam nahoru, že ho bude takové, jako to bylo za komunismu, když se jako přišli nějaké ze zhora pokyny a udělal se takový plakát, závěry 17. sjezdu KSČ splníme a nikdo nic nedělal. Že? Takže se trošku bojím, aby jsme tady neměli v kostelích závěry synodální cesty splníme, ale nestalo se vůbec nic. Ono se musí něco stát. Jo? Ta církev nemůže běžet tou podobou, v jaké je teď. A chce to především naslouchat mladé generaci, ale generaci, která si klade otázky a hledá odpovědi, hledá je poctivě. Takže prosím, učiňme z těch našich skupin, z těch našich společenství, zvláště z těch akademických farností, VKH, z těch center duchovního života, také centrum, kde se budeme prosit Hospodina, aby nám dal svého ducha, aby to nebyly jenom nějaké naše prostě nápady povrchní, k tomu potřebujeme skutečně naslouchat a vystavit se tomu vanutí ducha, protože je to prorocký úkol církve. Ale potom o tom skutečně otevřeně hovořme. Hovořme mezi sebou, přinesme ty svoje sny, ty svoje nápady, ty svoje podněty. Hovořme o tom společně, vytvořme skutečně to společenství vzájemného naslouchání a společného naslouchání Bohu. Takže jestliže se tady zase setkáváme skupiny, které jsou mnohem už teďka že prolnuté, protože je řada z vás, kteří chodíte ve středu k Ignáci a v neděli sem a tak dále, prostě nejsme nějaké dvě odcizené církve, i když někdy jaksi ten ekumenismus uvnitř katolické církve je ještě obtížnější než mezináboženský dialog s muslimy. Ale tak to prostě je, ale naštěstí v rámci naší katolické církve už je celá řada center, je celá řada farností, je celá řada otevřených kněží a laiků, kteří rozumí té výzvě papeže Františka. Prosím vás, přemýšlejte o těchto věcech, pusťte je do svého srdce, pusťte do svého svědomí, hovořte o tom s přáteli. Ten covidový čas, že se zavřeli kostely, to byla taky veliká milost, že lidé chápali, že to není jediná forma, já chodím v neděli na mši, ale že je taky možnost si i doma číst Bibli, hovořit se svými blízkými. Stalo se podivuhodná věc, mnohé katolické rodiny, které spolu chodili po léta každou neděli do kostela, si nikdy spolu nepovídali o víře. A když prostě ten kostel byl zavřený na řadu měsíců, tak se někdy stalo, že otevřeli ty texty a teďka si začali povědět, co mě to říká, s čím mám tady potíž, k čemu mě to inspiruje, jak se na to díváš ty. Ti lidé začali hovořit o víře a ta rodina se tím stala více křesťanskou, než tím, že prostě plnili ta či ona nedělní povinnosti. Jo, takže prosím, chápejme také to, co s náma Hospodin dělá, i ten covid, jako určitou výchovu, jako určitou novou šanci, jako novou příležitost a naplňme ji svobodně, tvořivě, odpovědně. Amen.